markana waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka ah oo aanu ku eegayno qulqulatooyinka geeska afrika. Barnaamijka toddobaadkan wuxuu inoogu yimid dalka Jibuuti. Waa kan Ramadaan Muuse.
barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan ku soo qaadanaynaa kalfadhiga machadka heritage ee aragti wadaagga ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti. Shirka sannadlaha ee machadka heritage ayaa ku soo beegmay sannadkan iyadoo degmada geeska afrika ay hadda marayso marxalad aan la saadaalin karayn xagga nabadgelyada iyo xasiloonnida. sidaasi darteed waxaa halkudhig looga dhigay sannadkan shirka machadka heritage qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo laysku hallayn karo iyo deganaansho siyaasadeed. Dooda waxaa igala qayb gelaya dr xasan sheekh cali oo ka tirsan jaamacadda somali national university muqdisho, bilow kerow oo ah xildhibaan hore degmada mandheera dalka kenya, juweeriya subcis oo ah xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka soomaaliyeed ethiopia, iyo faadma cabdi cali oo ah xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a iyadoo aan idinka mahad celinayno wakhtigaadna siiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka. marka hore waxaad si kooban u tilmaamtaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska afrika. waxaan ugu horeyn hadalka siinayaa dr xasan sheekh cali.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadii juweeriya bilow kero iyo fatima, adiguna waa maasantahay oo ramadaan. sida la ogyahay geeska afrika weligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa, laakiin hadda ayuu usii daran yahay. sababtu waxay tahay halkii geeska afrika u ahayd ubucda ee addis ababa ama dalka ethoobiya ayaa waxaa ka jirta dhibaato xoog lahaa ka jirta, oo aana rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka soomaaliyeed ee degan geeska afrika raad ugu yeelan. ayadoo ay sidaas tahay, haddana waxa ayana qulqulad ay ka jirtaa dalka soomaaliya oo aan weli degin. marka haddii geeska afrika waxaan u jeednaa wadamada Jibuuti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya u jeednaa, haddii labadii wadane ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka jirta qulquladii, labada kale Jibuuti iyo Eritrea, inkastoo hadda ay ilaa heer xalisan yihiin ama ay degan yihiin, laakiin khatartaasi inay kusoo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la malaysan karo, la'aanu qarniga 20-aad dowladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin.
Fadmo, adiguna waxaad ku dartay.
Waa maasantahay Ramadaan. adigii bahda v o a waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda. sida Professor Xasan uu sheegay, waxaa ugu muhiimsan ee hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga. dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid a dowlado kamid a geeska afrika, islamarkaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay. sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go-aan saxan looga qaato ama la dagaalanka argagixisada ha noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbaya xadadka dowladaha ka tirsan geeska afrika.
bilow kerow, dhibaatooyinka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada geeska afrika maanta xaaladdu ku sugan yahay, horta marka hore maxaad ka odhan leh?
bismillahi raxmaan raxiim. I think intii ay dr xasan iyo faadumo ay ka dhaheen waan ku raacsanahay. horta marxalada badan baa lasoo marayaa dowladaha intaynay dhismin. annaga waxaan u aragnaa geeska afrika kali maahae wadamada afrika khaasatan arrimaha dimuqraasiga ama dowladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin, khaasatan markii doorashadu ay soo dhowaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbedel xukuumadeed markuu dhaca. dhibaatooyinka sida hadda Ethiopia iyo maaragtay ay ka jiraan inay bilowdaan ama inay ka dhacaan, anigu Kenya nafsadeedu waxaad moodaa mar alla baryahan markay doorashadu ay soo dhowaato inay xiisad ay kacda oo maaragtay xoogaa cabsi iyo walbahaar ka jira warmaa nabad baan doorashada ku dhici doontaa iyo ma qayli baa dagaalo maa dhici doonaan waxyaaba noocaas way jiraan. marka waxaan u malaynayaa qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dowladda ama maamulka ayaa wax inta badan ayaa sabab u ah dhibaatooyinkan aragnay. marka waxaan aaminsanahay marxaladda laga gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay.
juweeriya subciis, adiguna waxaad ku darsan?
kulay in Ramadaan aad baad u mahadsantahay iyo bahda VOA in madama nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta. Waxaan ku darsan lahaa kulay in xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska Afrika in markii koowaad ma aha, inkastoo Ethiopia laftirkeeda ay la soo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwa ka dhexdhashay qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tuu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida South Sudan, Sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan. Marka xilliyadan oo kale anigu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika berigii hore waxay ahaan jirtay in dagaal la qaado oo dad la laayo, laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay ku soo badnaanayso tacadiyada loo geysanayo bini'aadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale caruurta, taasay u dheer tahay inuu kufsi baahsan uu ka dhacay labada dhinacba ayna sheegeen Human Rights Commission ku soo cadeeyeen, taas oo which cusub imika noqonaysa marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa. Dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka City u dhaxaysay canfarta iyo Soomaalida xagga degta gaar ahaan ciisaha, taasoo iyada laftirkeeda barakac badan saameysay.
Way Faadumo, inagoo gudagalayna imika mawduuceennii nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmadan Geeska Afrika, sidee loo heli karaa? Waa mawduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka Heritage ee Ragsi Wadaaga. Marka bal ka waran arrintaas.
Waa mahadsantahay Ramadaan. Xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasigaas uu ahana qaado. Waxaan aaminsanahay colaadaha hadda taagan labo weeye, midna waa mid dowladaha dhexdooda ka dhex jira oo runtii ku salaysan ama khilaaf siyaasi ha noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado hor la uu galo. Hadda Ethiopia oo kale doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliya, hadda doorashooyinka ka socda Eritrea iyo Sudan iyo South Sudan, markaad fiirisid Kenya doorashooyinka hadda la filaysan soo socda inay ka dhacaan. Waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxaa lagu xalin karaa ama lagu hortegi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qaybgeliyo oo ama representation la siiyo ama participation. Dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda ha noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee matalaya ama mataladooda siyaasadeed, taana waxaa xalin kara hogaamiyaasha gobolka. Amni darada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xag jirka. Waxaan aaminsanahay haddii si wada jir ah ay hogaamiyaasha gobolka iyo dowladuhu u wada shaqeeyaan in laga hortagi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayaysa inay gobolka isku baahiso, sidoo kalena nidaamyo iyo si shuruuc wada shaqeyn iyo wadajir leh xuduudaha iyo looga wada qayb qaato Djibouti, Eritrea iyo Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, intaba haddii si wadajir ah loo hirgeliyo nidaam midaysan oo looga hortagayo argagixisada, waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka lasoo ciribtiri karo lagana hortagi karo xilligan adag ee xasaasiga.
Wayahay Dr. Xasan Sheekh Cali, bal ka waran adiguna ina mawduucaasi waa mawduucyadii waliba xasaasiga ah ee aadka looga hadlayo madashan Heritage.
Qarniga 12-aad qaran dhisidda ama dowlad dhisiddu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah, waa dhamaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awaalka. Marka Geeska Afrika markaad fiirisid qaabka loo dhisayo qaramada ama dowlad sameynta, ayaan marka hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyey ama imika si qaldan lagu wadaa. Marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda Faadumo ay si fiican u sheegtay, waxaa maqan dadka degan mantiqadaani inay marka hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor, oo laga daayo mantiqadan Geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo. Kor waxa keenaya ma aha keliya dowladaha, ee dowladaha laftigooda dowlado kale ayaa siyaasadahooda sameynaya oo dad dulsaar ah ayaa la sameynayaa. Dadka dulsaarka ah maadaama aanayna dadka dalka iskale aanay lahayn, waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya. Waxaan u jeedaa macnaha gobolkan Geeska Afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dowlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay
si ay dadka dalkaas iska leh marka uu arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax macna si kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xil dhibaato la qoro oo lacag lagu soo qoro oo ka duunay musharaxiinta sharxaan oo lacag dhiiban oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay in marka hadii la doorto oo la dhoonin kaana madaxweyne wili dadka dalka iska leh uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynayn rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed uu ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keenay wax ka duwan haddana uu keenayo khilaafkiisa badanaa marka cidna eedan mayno laakiin waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeyay rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa waxa kale waa qas iyo qalas u bikiinaya
way biilo keero arimahaas in aadka lagu falanqeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska Afrika
horta waxaan taageeraya Dr. Hassan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan wadanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dibka ka jiray Ethiopia ay dowlad Ethiopia ay si toos ah waa bartay in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan gees Afrika ka mid tahay midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye the quality of leadership runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer baa waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale ee toosida meelahan badalan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Alexandrian maamul xuma ama leadership aanan runtii daneynaynin interesta ummada ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinayay sabab oo ah dhibaatooyin far badan haday noqoto runtii saboolnimada gobolka ama dadka haysta iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab ah een marka waayaan dambe oo leadership ka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbannaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dibka ka jira waa arin muhiim ah I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interest kan lacagta iyo corruption kan system kan in laga gudba oo you know madaxbannaanida iyo leadership ka runtii wax bedeli kara mar walba la raadsada I think is very important marka dibaatada hisooyinka ka taagan waxa uu aniga sida ila tahay looga gudbi karaa hadii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska Afrika khaasatan Soomaaliya dhalinyarada haddii joogto iyo dadka haddii soo kacay waxbarashada Soomaaliyu haddii dadku wax bartay intii waad aragtay shirka inta ka soo gashinta badaw waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo ma aragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaq maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood had ka taagan runtii way dhamaan lahayn laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku nin walba meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa iyo inuu qoladiisa u xada mar region kiisi ama wa interest kale toos ila dadka Dr. Hassan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxaa lagu gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next you know 10-20 years or so what then can you need to change anagoo dhan region kan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one aragna Kenya had last year mar ay dowlad Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba maaragtay so I think it's very important in la helo madax daneynaysa interest ka ummada iyo dadkooda aanan daneeyneen interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaas
juweeriya subciis xilliban maxad oran lahayd arintaas iyo libna Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo ma aragtay in ka socda in arintaas kale marka maxaa loo oran karaa qaabkee lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka yirgasho degmada Geeska Afrika
een walma santay ramadaan een kulli fikrada waxaan la wadaagayaa een asxaabta halkan fadhida dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan een leadership quality of the leadership waa muhiim waxa soo dhana waxa ka sii wada muhiimsan kulli bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan een la qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sodankii sano ee ugu dambeeyay een dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaali dad kala maarma ma aha oo aniga hooyaday wax ka soo jeeda een waqooyiga abahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka when we to another madama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aan way saameysay marka dadkii waxay ku aqbalayeen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimada sida aynu u barsiif gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada een inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego geeska Afrika een population ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo een inaka advantage badan inoo ah marka loo eego een cududa ugu badan oo dhalinyaro ah uriski iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarandumis ah marka dawladuna way ka gaabisay een qaybteedi bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada in shisheeyaha ah waxaan oran karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood ku wada baraarugsan yihiin majority population waxa ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeediyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysi dad badan deegaanka waliba aan waan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hata identity gooda una aad ugu yar yihiin dadka in ku dhiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah cid kamidaba joogno marka in taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dibaato weyn bay nagu haysay dad waa dalka yagii weeyaan in saaso ay tahay haddana waxa isku keen xid waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska in dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan in waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidi kale oo dadkan imiga waxa arkaysa dad badan oo Soomaaliya oo imka imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo balaariye space-ki lagu shaqeysan laha marka inaka imika fursad weyn bay noo tahay in runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho kaliyata Ethiopianka ma aha qaarada geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population-ka ugu ballaaran 120 million ba ku nool Ethiopia de kuwaas oo soo fatahay waxa crisis-ka ka dhalan karaya geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliyata waxa xal waara lagu heli karayaa anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dad dalcayil qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynaa Mareykanka markii uu Trump ka talinayay the destruction for abadan buu wadaa laakiin kaliya taa waxa xakameeyay waxa ahayd system ki dhisna marka system ku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhamaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix garaynin in maxaan ku dhahdayay in dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameyno innakuna aynu indigenous solutions la yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyo waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaatada inaynu haysato maaha to aynu innaku solutionkeeda aynu curinay oo aynu sameyno inay noqoto halka waare ee lagu gaadhay noqonaysa dhibaatooyinkana laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku guda jirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mowduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee machadka heritage uga soo gabagabeysmay dalka Djibouti waxaana barnaamijka igala qaybgelaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis waa xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali waa ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaad ka odhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay madaxda Heritage oo ay ka mid tahay in ilaa helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna banaanka looga tirin oo reer waliba dib u soo dhaxri karo wax nidaamiy jiray aan badhisan
aan nimba aragtibo ka qaba aan markii arday laga hadlay oo 4.5 kala keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadku dhan ma aragtay matalada siyaasada lagu soo dara haddana waxaad moodaa in aanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay aanan lagu qancin sababtoo ah waxa weey siyaasadda matalan baarlamaankii waa qasay galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dowladda iyo waliba resourceska iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusionka anaga hadda Kenya waa maqashay waya personal soo dhaafay hadda waxa socota dot BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusionkaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaailada waaweyn midalan 4-5 qabiil oo waaweyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari kara marka madaxweyne dastuurkan bedelna madaxweyne iyo ku xigeenkiisa prime minister ee la ku xigeenay soo dad 5 qabaailo oo waaweyn maamulka marka wadajiradu ay leeyihiin waxay ku handoonayaan in hadii saas la yeelo ayna iman karin doorashada kadib qalaalsada iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san imaanayn laakin haddana marka fiirisana waa arin runtii wadankii intii kale oo dhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn maxay raadi shan qolowna oo lagu talagalay wadankii ay maamulaan afartanka qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxaan aniga aan ku celcelinayaa hadii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadershipka oo qualityga oo runtii daneynay cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxaaba hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadahi oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
Fadmo balka waran adiguna maxaad ka odhan leed mowduuca aan imika dan soo qaadanay
oo maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay wax ugu muhiimsan waxa waa dadka matalad inay ku leeyihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka kale ama Kenya kale ama ha noqoto sida Soomaaliya kale 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalad dadka loogu qaybiya siyaasadda laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed iska dhex arki karo nidaamki si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko inuu wax ka leeyahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbeddelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaaladda deganaansho siyaasadeed nusud waxa dhawaan ka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maaragtay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto oo runtii institutionisku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiiska ku yihiin lagu dhaqan galo oo loo fuliyo Soomaaliya kale hadda doorashooyin ka socda waxyaalaha lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku markii horeysan wax badan ee heshiisada siyaasadeed ay ka jiclaan lahayn in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholderska ka ah ama siyaasada iska leh hadii marka aan qof yoodna la gaarin dadkan isan siyaasad wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed in sidii lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanta dagaal siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed ee la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad Dr. Xasan Sheekh ka waran arintaasi sidoo aragtaa
arintan siyaasadda loo dhan yahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanashaa siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadii looma dhama ayadoo ayagu inay for kimid yihiin inay bariki yihiin macna ma sameeyneysaa qolka kale waxay ku leeyihiin maya
siyaasadda looma dhama sabtu waxay tahay odayaasha dhaqanka kuma jir waxay ku leeyihiin siyaasadda looma dhama culimadu waxay ku leeyihiin siyaasadda looma dhama marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxa loo jeedaa si guud in siyaasadda loo qayb qaato hadii marka hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia oo kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxiibkay Dilun hadii qolo oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasadda la soo geliyo laakin anagu hadaan ahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakin waxa qabnaa beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakin haddana meelaha qaar kood dadba uu sheeganayo wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenan baa keenane ayaa siyaasadda go'aanka sameeya hadii baarlamaanka qofku uu ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kale jira dad aan ka tirsanayn siyaasadda oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn haseeshe siyaasadda raad kula hajar oo iskood madax banaa marka siyaasadda marka qaar kood political participation ku marka qaar kood formalka informalka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasadda uga qayb qaadanayo oo siyaasadda raad ku yelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diinta uu yaqaan waxaan buu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasadda loo dhamaado laakiin siyaasadda loo dhan yahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhan yahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhan yahay Kenya way degaamaysan tahay yaani aniga iyo walaashay Jowheeriya isku si uma aragno siyaasadda loo dhan yahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay bilowna uma aragno siyaasadda loo dhan yahay isku si uma fahmin laano bilow marka uu maqlo siyaasadda loo dhan yahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya u muuqanaayo walaashay Jowheeriya markay tiraado siyaasadda loo dhan yahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanay aniga iyo Faadumaane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya ayaa noo muuqanay marka siyaasadda loo dhan yahay laftigaad waxa u baahan tahay deegaameen ay u baahan tahay aniga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriix waa jira waa iska xalinayna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameeyo exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan inputkooda inuu ku jiro anaga nafsadeenana maadaama ay diriskeen yihiin political participation ka ay leeyihiin walaalina Soomaalida anagana muhiim u yahay saasan u jirnaanu
Jubeeriya Subeys xildhibaanad bal nooga waran dadkan de barnaanka looga tagay siyaasadda inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinka sida maragtay la doonayeen laga gudbo la helada marka bulsho qayb ka wada amba sooda dhex hareegsa wixii nidaam jira
een waad mahadsantahay Ramadaan een kulli sida uu een Dr. Hassan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markay nu leenahay political inclusion een wuu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaan ku raadada applicability giisa een deegaan kastaaba sida uu u turjumayo marka anagu waxaan nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baan rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki Soomaalidu roolki ay ku lahayd oo welibana ku meaningful ah een sida kalena de markayna Soomaalin nahayna the same strategy baa lagu apply gareeyaa deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaailada een waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanaya dhamaantood laakiin understanding ee nama fahanka inclusion ku anigu shakhsiyan marka aan eego een waxay noqotay interested based buu noqday ee ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin een systemki laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay laakiin systemka aan ka mid aha maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo ee ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii imika la dhisay dawladda deegaanka Soomaalida transition bay ahay tii hore laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan political opposition party-yadii la tartamayay in ay ka qayb noqdaan ee xukuumadda leftirkeedii in ay dhamaan qabaailada dawlad deegaanka dega yar weyn inay dhamaan ka wada dhex muuqdaan laakiin still hadana satisfactory ma aha dadka qaar baa wali cabanaya la markaynu saas soo kale inaku aynu aad isugu soo jeedneyna the bigger picture baa la waayaya oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan siyaasiyinta qaar oo isku dayaan inay u dusaan hadana federaalkii oo isaga leftirkiisa hadana xaalada siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira marka waxa qurux badan in aan dhamaan talana aan kulay wala dhageysan doona wareysigan aan rabaa inaan u gudbiyo bal inaan dhamaan tayada aanu eegno bigger picture ka weyn Ethiopia wali xuquuq badan baan naga maqan inaanu marka anagu isu tashano oo nu maxaan ku jiraahday roolkayagii Soomaali ahaan matalaad dhaba wali ma haysano marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay maxaan ku jiraa la jaan qaadi kareysa Ethiopia waa dawlad aad u weyn weeyaan political dynamics geed waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia fahmi kareysa luqada so that aad marka aad ula talaabo qaadi kareysid inaynu isku fiirsashada kursiga uu hadduu ino muuqdo horta horumar ma gaareyno beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato oo marka aad political opposition ku hadda ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku jiraa ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno marka kulli anigu ma aaminsaniina laga maqan yahay golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigoodun ba iska dhaxwaye
Dr. Hassan Sheikh Ali heritage waa kadii soo gabagabeeyay shirkadeedii waxyaabo fara badan oo muhiim ah laga hadlay communique-ga markii dambe aad arkayseen arrimaha soo saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyinta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay
saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay waqti lagu joogo 7 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxa yeesteen waxa la dhaw political awakening ama in la dhaw soo irqiga Soomaaliga baa dhahay jigjiga iyo wajeer iyo muqdisho iyo hargeys iyo berber iyo garow hal mar ay kaceen marka arinkaasi kuma noo guuleysan inaan dadka Soomaaliyeed isugu keenno hal calan hostis hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan 4 calan hostood aan ku noolnahay hadaan iba shan ahayn laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino oo anagu Soomaali Kenyaati ah anagu Soomaali Itoobiyaan ah anagu Soomaali Jibuutiyaan ah anagu Soomaaliya Soomaaliya ah inaan abuurno haddana dareen qoomiyadeed oo hadii aan siyaasadii iyo dowladnimadii hal xabba aan sameeyno aan wadaagno fikirka aan wadaagno dhaqaalaha aan wadaagno culture iyo suugaanta iyo fanka aan wadaagno aqoonta aan wadaagno jaamacadaha la soo keeno haddii dhugaan hadii alir hada bisha Mars baan isugu tigi doonaa jigjig isugu tigi doonaa jaamacadaha Soomaaliya dhan isugu tigi doonaa marka sidaas oo kale tan ganacsato inay isu tagaan ganacsato isu tagaan suugaanleydu isu tagaan aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qaraad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu dadka Soomaali isu keenta walaalkay ee ma taqaana bilu aan ogahay inuu walaalkay yahay asookiyati ah walaashi Joyri aan ogahay inay walaashay tahay ayadoo Ethiopian ah ee dabcan aniga walaashay faado mana anagoo Soomaali wada jirna inaan walaalay ku xisaabtano ayaguna nagu xisaabtamaan oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono laana caalamku wuxuu u socdaa inta isku afa isku dhaqan waa soo socota aniga marka dhinacayna inaan socdaa rabaa aniga
Faadmo adiguna maxaad oran leedahay waana gabagabadiyan barnaamijkii
oo maasantahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii isaga noo sheegay in badan madasha wixii ka soo baxay runtii sanadii hore aan ka qayb galay waxa ugu weyn aan isdhigi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika isla markaana danahooda la xasuusiyo saameynta ay yeelan doontana waxa weey fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama noqoto dawladda ama noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saaray cilmi-baarista daraasadaha hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xireen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed isku furo isla markaana danahooda ay si guud isi gargaar uga shaqeeyaan iskana warhayo korkaana isku ogaado dadka nala degan geeska Afrikaana sidii xasilooni nagu la noolaan laha sidoo kale laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormuud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xilibaanada Jumeeriya Sabciis xadaran leedahay ma ka faa'iideystaan siyaasi siyaasiyiinta iyo dadka taladu ka go'da.
Yes, that's what I'm saying. Yes, way ka faa'iideysanayaan oo aniga laftirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan in anigu metelaya in dawladda dhan ayaan la kulmay soo fikirro qurux badan iyo waliba hidiidilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in hadkan de maxaan ku raadhay dhul ahaan in kala xadidayo mooyaan inaynu nahay dad walaalo ah diin kamidaysan luqad kamidaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedel badan ba jira oo waxa de hadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawladda deegaanka ku dhaxwadeen kareysid maanta in kooda luuliyaaba de laga xusayay last year ka taas waxay ku tusaysaa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilo keero gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti bay heritage ku qabatay Cumarna Gare waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyaa ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deeyaga talada ay ka goodo ee Soomaaliya
anigu door chair oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka ka soo baxa madasha noocan inaanay dawladdu aan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay is weersadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo asaga yiri waxaan ka qaadanaynaa wixii go'aamaha shirkan ka soo baxay tala ah waana fulinaynaa yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti asaga yiri runtii wixii tala ah iyo go'aamaha muhiimka ah waan ka qaadanaynaa waana runtii tixgelin iyo maaragtay waxaan noqonaysa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb go'da nusadeeda ba tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajo qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynaysa ayagana ay ka qaadanayaan sidaa sheegeen waxa muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idin ka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeyna barnaamijkeena dooda jimcaha waxay gala qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilo Kero waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Sulciis waa xildhibaan ka tirsan dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiis ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantiina dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinayay faaqdada todobaadka oo ku saabsanayd qulqulatooyinka geeska Afrika halkaad weyn laga socotaan dhigistaal waa Washington